Manipod iti Antioquia, kat intultuloy ni Pablo iti nangisursuro iti nadumaduma nga luglugar. Kaduana ni Silas nga maysa nga pasurot mutlaeng ni Jesus. Iti Filipos nga dimanunanda, kat adda iti maysa nga tagabo nga babae nga naluganan iti dakes nga espiritu. Addaan daytoy iti panakabalin nga mangibaga iti mapasamak iti masakbayan. Pagkwarkwartaan daytoy dagiti among na gapo iti dayta. May sang aldaw, sinabat ti tagabo nga babae da Pablo ket impukpukaw na ti kastoy. Adipon dagito iti kangatuan nga Diyos. Ipakamuda kada kayo no kasano ti panakaisalakan nyo. Inaldaw nga sinurot-surot na da Pablo, kat kasta ti impukpukaw na. Nauma ni Pablo kat kunana iti dakas nga espiritu. Itinagan ni Jesus, ibilin ko, pumanaw ka iti dayta nga babae. Kat pimanaw ti dakas nga espiritu iti dayta nga babae. Idi maamuan dagiti among ti babae dayta nga napasamak, ket amuda nga awanen ti pangwartaan da. Inguyod-guyod ang harod da Pablo ken Silas nga indatag kadagiti agtuturay iti dayta nga lugar. Ket kunada nga manggulgulo dagiti nga tattao iti lugar tayo. Mangisursuro da iti makaniwas iti paglintegan tayo. Kat gapo iti dayta, nagtitinulungan dagiti tattao kung dagiti agtuturay nga kinabil-kabil da Pablo. Kat idikwan impanda ida iti maysa nga pagbaludan. Binilin dati gwardya nga bantayan na ida nga nalaing. Idi tuming nga ti Rabi A, bayat iti panagkarkararag kung panagkankanta da Pablo kadagiti himno. Kat nagganganod iti nakapigpigsa kat naglukat amin nga ridaw ti pagbaludan. Idi makariing ti gwardya kat nakita na nga nakalukatan dagiti ridaw. Ipagarup na nga nakalibasan dagiti balod. Kat agpakamatay kumanday toy. Ngumkuna ni Pablo, adda kami ditoy. Agtigtigargar ti buteng na ti gwardya nga napan nagparintumeng ijay ayanda Pablo. Idikwan inuwar na idakot kunana. Apo, anyat aramidag tapno may salakanak. Kunan ni Pablo, mamati ka kini Jesus kat may salakan ka. Namati nga rod ti gwardya agraman ti pamilya na kini Jesus kat nabauti saranda. Kalpasan dayta, pinalubusan mutlaeng dagiti agtuturay da Pablo ken Silas.